Joining me now from Vienna.
Այս ժամ Վիեննայից ինձ է միանում Պաշտպանության և Անվտանգության ոլորտի փորձագետ Գուստավ Գրեսելը։ Շնորհակալություն այս հարցերի համար։ Նախագահ Բայդենը հավանություն է տվել հեռահար ատական սրտիրների տեղակայմանը, հնարավորություն տալով Ուկրաինային հարվածներ հասցնել Ռուսաստանի տարածքի խորքեր, այդ թվում Բրյանսկի և Կուրսկի շրջաններ։ Ի պատասխան Ռուսաստանը բալիստիկ հրթիռ է արձակել Ուկրաինայի դեմ։ Ինչպես կարող է այս զարգացումը փոխել պատերազմի դինամիկան և որոնք կարող են լինել դրա ռազմական ու քաղաքական հետևանքները։
Երկու կողմերն էլ առայժմ միմյանց ազդանշաններ են ուղարկում, որ իրենց դուր չի գալիս այն, ինչ անում է մյուսը։ Բայց առայժմ հետևանքները բավականին սահմանափակ են։ Այսպիսով ամերիկացիները դժգոհ էին նրանից, որ Ռուսաստանը հավաքագրում կամ առաջնագիծ էր ուղարկում Հուսիս Կորեացի զինվորների։ Նրանք Մոսկվային զգուշացրել էին, որ դա հետևանքներ կունենա։ Հետևանքը եղավ այն, որ ուկրաինացիներին թույլ տրվեց հարվածել թիրախներին հեռահար զենքով այն տարածքներում, որտեղ տեղակայված են Հյուսիսային Կորեայի զինվորները, և դա հիմնականում Կուրսկի շրջանն է։ Ի պատասխան Ռուսաստանը միջին հեռահարության բալիստիկ հրթիռ արձակեց Ուկրաինայի ուղությամբ, որը, որքան որ մենք այսօր հասկացանք, իրականում փորձնական հրթիռ էր։ Այստեղ վնասը բավական սահմանափակ էր, քանի որ այն գործարանը, որ նրանք հարվածեցին, իրականում այլևս ոչինչ չի արտադրում։ Խորհրդային տարիներին դա տիեզերական մեքենաշինության գործարան էր։ Այսպիսով սա ըստ էության դեռևս միմյանց դժգոհության ազդանշաններ տալու մակարդակում է։
Բալիստիկ հրթիռի հարվածից հետո Պուտինը հեռուստատեսությամբ հանդես եկավ, ասելով, թե Ռուսաստանն իրավունք ունի իր զենքն օգտագործել այն երկրների ռազմական օբյեկտների դեմ, որոնք թույլ են տալիս իրենց զենքն օգտագործել իր օբյեկտների դեմ։ Նաև Ռուսաստանը նրամշակեց իր միջուկային դոկտրինը, թույլատրելով միջուկային զենք օգտագործել, եթե իր տարածքը հարձակման ենթարկվի միջուկային զենք ունեցող այլ պետության կողմից մատակարարվող զենքերով։ Որքանով է արժանահավատ միջուկային էսկալացիայի սպառնալիքն այս սցենարում, և ինչպես պետք է արձագանքեն ՆԱՏՕ-ն և Ուկրաինան, որն է այստեղ վտանգը։
Դե, վտանգը դեռ բավական ցածր է։ Նախ, այո, իհարկե, Ռուսաստանը սպառնում է թիրախավորել ՆԱՏՕ-ի օբյեկտները։ Նրանք միշտ այդպես են վարվում։ Լեհաստանում և Ռումինիայում թիրախների դեմ առաջին սպառնալիքները եղել են դեռ 2005 թվականին, երբ ամերիկացիները որոշել են ռազմաբազաներ բացել այնտեղ։ Այնպես որ այդ սպառնալիքները նոր չեն։ Եթե Ռուսաստանն իրականում միջուկային զենք օգտագործեր ՆԱՏՕ-ի դեմ, դա կնշանակեր միջուկային պատերազմ, բայց ներկայիճակում դա միայն կհանգեցներ Ռուսաստանի ինքնաոչնչացմանը։ Նույնը կլիներ ՆԱՏՕ-ի հետ սովորական սպառազինությամբ պատերազմի դեպքում։ Ռուսական զինված ուժերը խրված են Ուկրաինայում, և Ռուսաստանի սովորական հեռահար հարվածների հնարավորությունների մեծ մասը, որը Ռուսաստանին անհրաժեշտ է ցանկացած պատերազմում, հատկապես ՆԱՏՕ-ի հետ հնարավոր պատերազմում, իրականում օգտագործվում է Ուկրաինայի և նրա էներգետիկ ենթակառուցվածքների դեմ հարվածներ հասցնելու համար։ Այսպիսով նրանք այս պահին չունեն դա անելու հնարավորություններ։ Նրանք իրականում փորձում են խուսափել դրանից։ Եթե նկատել եք, նրանք եղանակներ են փնտրում ՆԱՏՕ-ին ամեն կերպ նյարդայնացնելու, բայց դա անելու այնպես, որ պատճառ չհանդիսանա Դաշինքի պայմանագրի 5-րդ հոդվածը գործի դնելու համար։ Դրանք են դիվերսիաները, ինքնաթիռներում փաթեթները, մալուխների վնասումը ինչ-որ վարձակալված չինական նավի կողմից և այլն։ Այս ամենը Դաշինքին նյարդայնացնելու, բայց ուղիղ արճակատումից խուսափելու միջոցներ են։ Եվ այս գործելավոճը կմնա առնվազն այնքան ժամանակ, քանի դեռ պատերազմը չի ավարտվել։ Մինչ պատերազմը շարունակվում է, Ռուսաստանը կարող է միայն մեկ ռազմաճակատ ունենալ։ Նրանք չեն կարող միաժամանակ մի քանի պատերազմ վարել։
Հարց կա նաև ականների մասին։ Ինչպես գիտենք, Միացյալ Նահանգները նաև ականներ է տրամադրել Ուկրաինային ենթադրաբար Կուրսկի շրջանում տեղակայված հյուսիսկորեական զորքերի դեմ օգտագործելու համար։ Ինչ կարող եք ասել մեզ այս մասին, որքանով է սա արդյունավետ, արդյոք դա միջազգային կոնվենցիայի խախտում չէ։ Կան որևէ կոնվենցիաներ, որոնք Ուկրաինան կարող է սրանով խախտել։
Yes, so the United States never.
Այո, Միացյալ Նահանգները չի ստորագրել Օտավայի կոնվենցիան։ Ուկրաինան ստորագրել է դա։ Տրամադրվելիք բաներից մենք գիտենք հակահետևակային ականների մասին, որ ծրվում են հրետանային զինամթերքի օգնությամբ։ Այս ականները որոշ ժամանակ անց ինքնուրույն ապաակտիվանում են, բայց մենք գիտենք, որ Միացյալ Նահանգներում այս տեսակի զինամթերքը արտադրվել է 80-ականների վերջին եւ 90-ականների սկզբին։ Եվ այժմ դրանց պիտանելիության ժամկետը ավարտվում է։ Այնպես որ սա հիմնականում շատ հին զինամթերք է, որը հակառակ դեպքում պետք է զգուշորեն ուտիլիզացվեր։ Այժմ Ուկրաինան կարող է օգտվել դրանից։ Դրա ռազմական նշանակությունը բավականին ցածր է։ Ռազմիդաշտում դա շատ բան չի փոխում։ Այո, կան որոշակի իրավական հետևանքներ, բայց եթե շատ անկեղծ լինենք, կասետային զինամթերքը կամ ականներ արգելող այս կոնվենցիաների մեծ մասը, ինչպես ասում են, լավ եղանակային պայմանների համար են։ Քանի դեռ իրական պատերազմ չունես, կարող ես նման փաստաթղթեր ստորագրել, որովհետև այս կարգի զինամթերքը ձեզ պետք չէ խաղաղապահ առաքելու ությունների համար։ Իսկ երբ մեծ պատերազմ ունեք, ստիպված եք վերանայել դա։ Մենք տեսնում ենք, որ հակահետևակային ականները այդքան էլ արդյունավետ չեն, բայց կասետային զինամթերքը շատ արդյունավետ է։ Եվ մենք իրականում տեսնում ենք, որ երկրներն արդեն լքում են կասետային զինամթերքի օգտագործումը արգելող կոնվենցիան, քանի որ հասկանում են, որ ռազմական առումով դա իրենց անբարենպաստ իրավիճակի մեջ է դնում։ Նրանք այլևս չեն կարող իրենց թույլ տալ դա անել, և ես կարծում եմ, որ դա է լինելու շատ կոնվենցիաների ապագան։
What can you tell us about? Ինչ կարող եք ասել մեզ ԱՄՆ հերահար ատակամբ ծրտիրների մասին, որ կարող են դրանք արդյունավետ։
Well, they have a
Դե դրանք քվազի բալիստիկ հրթիռներ են, որ 300 կիլոմետր հեռահարություն ունեն։ Դրանք բալիստիկ հրթիռներ են, որ շատ հարթ հետագծով են ընթանում։ Դրանք առաքվում են երկու տեսակի մարտագլխիկներով։ Մեկը կասետային զինամթերքով, մյուսը իրենից ներկայացնում է մեծ ունիտար մարտագլխիկ։ Եվ իրականում առաջինն է, որ իրոք արդյունավետ է, հատկապես հակաօդային պաշտպանության համակարգերի, էլեկտրոնային պատերազմի համակարգերի, զորքերի կուտակումների, ռուսական կարևոր զինատեսակների կրակային դիրքերի եւ այլնի դեմ։ Իհարկե դրանք չեն հարվածում 300 կիլոմետր խորության վրա, քանի որ պետք է բավականին հետքաշված մնան ռուսական անօթաչու թռչող սարքերի հասանելիությունից դուրս, բայց այնուամենայնիվ դրանք բավականին հզոր զենքեր են, որոնք կարող են մեկ հարվածով անմիջապես ոչնչացնել մեծ թվով մեքենաներ եւ կայանքներ մոտավորապես 1 քառակուսի կիլոմետր տարածքում։ Մինչ այս պահը դրանք իրենց բավական արդյունավետ են դրսեւորել։ Այսպիսով առայժմ Կուրսկի շրջանում, որտեղ նաև հյուսիսկորեացիներն են տեղակայված, եթե դուք օրինակ հարված հասցնեք այն տարածքին, որտեղ նրանք հավաքվում են միտեղ նախքան հարձակում սկսելը, դուք հիմնականում կկասեցնեք այդ հարձակումը, մինչև այն կսկսվի։
Ինչպես գիտենք, միացյալ թագավորությունը ևս թույլ է տվել Ուկրաինային օգտագործել Storm Shadow կոչված հրթիռները, ինչպես այդ մասին ասել է անգամ ինքը Պուտինը։ Որքան հզոր է այս զենքը, այսինքն կարելի ասել, որ այն նման է ատակամսին, թե ոչ։
Similar to ATACMS or not?
Well, it is also long range, but it's
Դե դա ևս հեռահար հրթիռ է, բայց շատ տարբեր է իր գործելու եղանակի առումով։ Դա թևավոր հրթիռ է։ Այսպիսով ըստ էության, դա մի տեսակ փոքր ինքնաթիռ է, ռեակտիվ շարժիչով ինքնաթիռ, որը հարվածելու ժամանակ խրվում է գետնի մեջ եւ պայթում։ Այն ունի բունկերներ կամ նմանատիպ կառույցներ պայթեցնելու ունակ մարտագլխիկ։ Այսպիսով այն անցնում է գետնի մեջ, այնուհետև պայթում։ Այն շատ արդյունավետ է բոլոր տեսակի հրամանատարական կետերի, զինամթերքի պահ ների կամ վարելիքի պահեսների դեմ։ Եվ այո, անգլիացիներն ու ֆրանսիացիները մատակարարել են դրանք, իսկ ուկրաինացիները այս հրթիռներով ոչնչացրել են ռուսական հրամանատարական կետը։ Ուկրաինական հետախուզությունը հավանաբար շատ ճշգրիտ գտնվեց այդ հարցում, քանի որ նրանք ոչնչացրեցին մի հրամանատարական կետ, որտեղ այդ պահին ռուս գեներալներ իր հյուսիսկորեացի գործընկերոջ հետ։ Եվ դա իհարկե ամոթալի էր Պուտինի համար, քանի որ հիմա մենք ունենք Ռուսաստանում այցի ժամանակ հարվածի տակ ընկած հյուսիս կորեացի գեներալ։ Դրա համար նա իհարկե մի քիչ կատաղած է։
That's why he is of course a bit furious.
Another question.
Դուք վերջերս եղել եք Ուկրաինայում եւ գիտեք իրավիճակը։ Ինչ իրավիճակ է տիրում առաջնագծում։ Պուտինը պնդում է, թե իրենք առաջ են շարժում եւ առաջնագծում ունեն ձեռքբերումներ, եւ նա ասում է, որ իրենք նույնիսկ ոչնչացրել են բոլոր հրթիռները, որոնք արձակվել են իրենց դեմ, այդ թվում Atacams եւ Storm Shadow հրթիռները։ Որքանով են արժանավատ նրա պնդումները։
Storm Shadow, how credible is his claim?
Well, they are intercepting some Atacams and some Storm Shadows.
Դե նրանք կարողանում են որսալ որոշ Atacams եւ Storm Shadow հրթիռներ եւ ցավոք ավելի ու ավելի հմուտ են դառնում այս գործում։ Բայց իհարկե ռուսների պնդումները առ այն, որ նրանք ոչնչացնում են բոլոր հրթիռները, ինչպես միշտ չափազանցված են։ Մենք բոլորս ուրախ կլինեինք, եթե իրականում ունենայինք այնքանակությամբ զենքերը, որոնք Ռուսաստանը պնդում է, որ արդեն իսկ ոչնչացրել է, բայց դրանից զատ իհարկե Ուկրաինայում իրավիճակը շատ կրիտիկական է։ Այո, Ռուսաստանը առաջ խաղացում ունի, նրանք մեծ կորուստներ են կրում, բայց խնդիրն այն է, որ Ուկրաինան նույնպես մեծ կորուստներ է կրել։ Ուկրաինան դեռ վերականգնվելու գործընթացում է գարնանային շատ դժվար ժամանակաշրջանից հետո, երբ չկար Միացյալ Նահանգների օգնությունը եւ զինամթերքի բացակայությունը ուկրաինական բանակում հանգեցրեց շատ մեծ զոհերի, հատկապես փորձառու զինվորների եւ սպաների շրջանում։ Իսկ դա շատ դժվար է լրացնել եւ այդ պատճառով Ուկրաինան ստիպված եղավ հերթական զորահավաքը հայտարարել։ Եվ հիմա իհարկե ժամանակն է, որ այս նոր զինվորները պատշաճ պատրաստություն ստանան եւ փորձ ձեռք բերեն, որպեսզի իրական փոփոխություն մտցնեն։ Եվ դա իհարկե այդպես է զորահավաքի յուրաքանչյուր փուլի ժամանակ։ Այն ավելի ու ավելի դժվար է դառնում, քանի որ մոտիվացված զինվորները արդեն իսկ ռազմաճակատում են։ Եվ այստեղ իհարկե ուկրաինացիները իրենք իրենց հարցնում են նայելով արևմուտքին, թե ինչ է իրենց սպասվում Միացյալ Նահանգների հաջորդ նախագահի դեպքում։ Կարող ենք արդյոք մեզ թույլ տալ ունենալ եւս մեկ ժամանակաշրջան, երբ մատակարարումները քիչ լինեն։ Ինչ է անում արևմուտքը, ինչպես է արևմուտքը փորձում վերջ տալ այս ամենին։ Եվ դա իհարկե երբեմն զայրացնում է նրանց, երբեմն շատ տխրեցնում ու առնվազն անհանգստացնում, որովհետև նրանք գիտեն, որ կախված են արտաքին աջակցությունից եւ որ արտաքին աջակցության հետ կապված ամեն ինչ իրականում այնքան էլ պարզ չէ։ Այն երբեք պարզ չի եղել, առավելևս հիմա։
Հիմա
թույլ տվեք այդ մասին խոսել։ Մինչ Միացյալ Նահանգները տրամադրել է ատակամ հրթիռները, Գերմանիան հրաժարվել է Taurus հեռահար հրթիռներ մատակարարել։ Որոնք են Գերմանիայի այս տատանման հիմնական պատճառները եւ ինչպես կարող է այս որոշումը ազդել Ուկրաինայի ռազմական հնարավորությունների եւ ՆԱՏՕ-ի համախմբվածության վրա։ Ինչ կարող եք ասել մեզ այս մասին։ Արդյոք սա պարակտում է արևմտյան դաշինքում։
Well, it's basically German domestic politics and Olaf Scholz.
Դե դա հիմնականում Գերմանիայի ներքին քաղաքականությունն է եւ Olaf Scholz-ը փորձում է վերընտրվել խաղաղության ծրագրի վրա։ Նա գիտի, որ կան այլընտրանք Գերմանիայի համար եւ բանականության եւ արդարության դաշինքը, որոնք շատ ռուսամետ են եւ դեմ են զենքի մատակարարումներին։ Նրանք փորձել են իրենց շուրջ համախմբել պացիֆիստական ճամբարը։ Այսպիսով այլ զենքեր մատակարարելուց հետո Scholz-ը պետք է ինչ-որ զիջումներ ցույց տա պացիֆիստական ճամբարին։ Եվ դրա համար նա փորձում է իրեն ներկայացնել որպես խաղաղություն կերտող, ինչը իհարկե ծիծաղելի է, եթե Գերմանիային նայեք դրսից։ Ներսից նման պոպուլիստական իրերը հաճախ գրավում են մարդկանց, նույնիսկ եթե դա ծիծաղելի է։ Taurus-ը թևավոր հրթիռ է, որը շատ նման է Storm Shadow կամ ֆրանսիական Scalp հրթիռներին։ Այն շատ բան չի փոխի այն առումով, թե ինչ է ավելացնում դրանց կամ ինչով է տարբերվում թևավոր հրթիռներից։ Դա շատ նման է նրանց։ Գերմանացիները կարող են պնդել, որ սա գերմաներեն ասած Wunderwaffe, հրաշք զենք է, բայց դա մի քիչ չափազանցված է։ Որոշ առումներով այն մի փոքր ավելի լավ է, բայց նաև մի փոքր ավելի թանկ, քան Storm Shadow հրթիռները։ Բայց մոտավորապես նույն բանն են։ Մեծ տարբերությունն այն է, որ ֆրանսիացիներն ու բրիտանացիները չունեն Storm Shadow եւ Scalp հրթիռների անվերջ պաշար։ Սրանք շատ թանկ հրթիռներ են եւ դրանց արտադրության ժամանակը բավական երկար է։ Եվ երկար ժամանակ նրանք միակն էին, որ Ուկրաինայի համար ապահովում էին հեռահար հարվածային միջոցներ ունենալու հնարավորություն։ Ռուսական Սևծովյան նավատորմի դեմ ուկրաինական հարձակումները հիմնականում իրականացվել են բրիտանական եւ ֆրանսիական Storm Shadow եւ Scalp հրթիռների օգնությամբ։ Իսկ հիմա խնդիր է առաջացել, քանի որ քիչ քանակությամբ փրթիռներ են մնացել, իսկ մատակարարման տեմպերը շատ դանդաղ են։ Դե իհարկե ուկրաինացիները հարցրեցին գերմանացիներին, թե արդյոք նրանք նույն հրթիռներն ունեն։ Ասացին, չեք կարող արդյոք օգնել, տրամադրելով որոշ հրթիռներ կամ գոնե ինչպես Դեյվիդ Քեմերոններ առաջարկել, դրանք տալով բրիտանացիներին, եթե չեք ցանկանում դրանք մատակարարել անմիջապես Ուկրաինային, որովհետև դա կազատեր բրիտանական Storm Shadow հրթիռների որոշ քանակություն, որն այնուհետև կարող էր ուղարկվել Ուկրաինա։ Բայց կրկին, քանի որ խոսքը զուտ Գերմանիայի ներքին քաղաքականության մասին է, ես ընտրություններից առաջ դրա վերաբերյալ որոշում չեմ ակնկալում։
I don't expect any decision on that before the elections.
So thank you very much.
Շատ շնորհակալ եմ, Գուստավ Գրեսել, ռազմական փորձագետ, շատ շնորհակալ եմ այս հարցազրույցի եւ ձեր վերլուծության համար։
Thank you.
You're welcome.